Kom ons sing lekker saam. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Kom ons sing 'n twee keer lekker saam. Sterk verlosser. Kom ons sing hom nog twee keer lekker saam. Ek gaan deur Jesus. Kom ons sing hom ook twee keer lekker saam.
Thank you.
7, die eerste en die vijfde vers. Kom ons staan as ons sing, asseblief. Die wat kan staan, die wat nie kan staan, ons sal julle verskoon.
Gemeente, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om u vanmôre saam met ons te kan verwelkom. Ons is bly om u te sien en ons vertrou dat die Here werklik vanmôre op 'n kosbare manier homself aan ons sal kom tentoonstel, dat ons iets sal leer, dat daar iets in die woord sal wees wat ons saam met ons kan huis toe neem en dit in ons harte kan gaan bære en gaan toepas. U moet my maar vanmôre so 'n bietjie verskoon, vriende, ek het hier in die week siek geword, en ek het nou gedink, dit gaan al hoe beter gaan, maar nou gelyk my, het gaan al hoe slechter, maar ek glo, daar sal daarom seker een draaipunt wees iewers, so as die stem so 'n bietjie wegraak, ek gaan nou maar probeer nie so hard praat vanmôre nie, dalk is dit 'n goeie ding, soos die Engelsman sê, a blessing in disguise, vir sommige van u dalk, om die ore so 'n bietjie te spaar, maar ons vertrou dat die woord nog steeds kosbaar sal wees, en kosbaar sal bly. Nou, namens die kerkraad, net die volgende vir u onder u aandag bring, net kom sien waar is ons asie afkondigings. Vir die week wat voorlê, ons aandiens is vanavond, Ons gaan kyk of ons vir u iets kan vertoon vanavond, net om my stem en sovoorts bietjie te spaar. Ons het verlede week net so vir interessantheid begin praat met die mense teenwoordig oor, bikkie, jy kan maar ooplos. Goed. Dit lyk so lekker hoe die son skyn hier in, nou neem jy die son skyn weg. Maar in elk geval, ons het verlede week met u begin praat sondag aand oor van die verse in die Bybel wat moeilik is en veral met betrekking tot die wette wat die Here gegee het, dinge soos onder andere waar die Bybel vir ons sê dat het 'n gruwel vir God is as 'n man vroue klere dra en 'n vrou mans klere. Wat wil die Here vir ons sê? Of wanneer die Bybel sê jy mag nie jou baard happe inskeer nie of jou hare rond afskeer nie. Weet daai klas van goeders wat die Here vir ons sê. En ek dink, dis wonderlike gesprekke wat ons met mekaar kan voer, en dan gaan delf om te sien, wat sê die Bybel, wat was Godse bedoeling, ensovoorts, is dit van toepassing op jou en my ook nog in hierdie dag, ensovoorts. So ons sou graag daarmee wou voortgaan vanavond, ons sou vanavond met u gepraat het oor uiterlike versiering, as voortvloeisel daarvan, maar of uitvloeisel daarvan, maar ons sal nou net sien, hoe dit met my gezondheid gaan vir vanavond, en as dit goed gaan, sal ons daar oor praat, anders sal ons een DVD of iets dergeliks vir u wys, maar ons noem het vir u, en ons nooi u, dat u kan kom hoor, vriende, ons wil net hê, u moet weet wat u mis, waaroor ons praat, is dinge wat leersaam is, dinge wat die Bybel vir ons sê, wat u dalk andersins nie altyd sal hoor nie, so kom leersaam met ons ook sondag aande. Woensdag aand se biduur is 7 uur by Johan en Linnet Els aan huis. Daar is een persoon wat verjaar, Kobie. Ek sien jy verjaar hierdie week, die 6de. Ons hartlike gelukwensinge. Waar is Kobie? Sy kry daar agter Paul weg. Daar sit sy. Kobie, ons hartlike gelukwensinge aan jou. En ons is die Here dankbaar vir die jaar wat hy jou gespaar het vir jou familie en ook natuurlik vir Louis daar langs jou, maar ook vir ons hier in die gemeente, mag die Heer jou seën in die nuwe lewensjaar. Kinderbediening na afloop van die diens, en sit nie, wanneer is die kinderbediening vergadering? Volgende week, sondag, wil ons al die mense vra, wat by die kinderbediening betrokke is, en dan ook die mense wat ons help gewoonlik met die vakansie Bybelskool. Nou hierdie jaar gaan het so 'n bietjie anders wees, die vakansie Bybelskool. Ons kan nie weer Delwe Laerskool kry nie. Die mense hou nou naskoolsorg daar, selfs in die vakansie. So ons kan nie meer hulle fasiliteite gebruik nie. Nou wonder ek nou maar net of dit nie ook 'n seën is in 'n sin nie, want ek glo nie die Here maak 'n deur toe sonder om 'n ander deur oop te maak nie. So heel waarskynlik gaan ons dalk nou sommer die Bybelskool hier in die gemeente, ons gaan al die banke oppak. Al moet ons hier op die verhoog pak of daar in die portaal. Maar Bybelskool gaan ons hou hierdie jaar. So, bid maar vir ons, volgende week sal ons vergadering hou. Dan wil ons net vir u noem, vriende, ek het 'n e-pos gekry van geopende deure. Dis mense wat daar in Iran vir die Here werk. Nou, u sal onthou en u sal weet dat eintlik die wêreld is eintlik baie ironies en baie snaaks. Wanneer daar in 'n Christelike land godsdienstbeperkinge geplaas word, dan is dit gewoonlik, kom ons noem dit dan maar die heidense godsdienste, wat in opstand kom en oproer maak en dan die Christene beskuldig van liefdeloosheid of ongenaakbaarheid ensovoorts. En dis waarom jy kry dat in baie van ons Christelike lande is daar godsdienstvryheid. Ons het nie 'n probleem met 'n moslim wat sy moskee oprig nie. En vriende, hulle gaan om elke hoek en draai op. Dis skrikwekkend hoeveel moskees daar in Suid-Afrika opgaan. So ruk gelede ry ek daar in Midrand. Die grootste moskee met sy geboue wat ek nog gesien het. U dink dit wat u gesien het is dalk groot. Hier in Crown Gardens is daar 'n groot moskee. Hier op die M1, op die De Villiers graaf, is daar 'n groot moskee. Maar die een daar in Midrand is skrikwekkend groot. Hier is een hier so as jy ry op Snykruit van Benoni na Benoni se kant toe af van Carnival City af. Is daar 'n mastieuse plek wat hulle gebou het. Godsdienstvryheid. Godsdienstvryheid in Suid-Afrika. Maar wat gebeur met die Christene in Moslemlande? Hulle word vervolg en doodgemaak. Ek het vir u vertel van die 27-jarige vrou wat verwagtend was, wat in Noord-Soedan aangehou is, en ek lees vandag in die koerant, of gister in die koerant, dat hulle haar heel waarskynlik gaan vrylaat. En ek glo dis as gevolg van die gebede van die kinders van God en die druk wat deur verskillende groepe op die regering geplaas is. Sy was ter dood veroordeel. Die koerant het vroeër die week gesê dat sy het geboorte geskenk, sy word toegelaat om 2 jaar die kind te borsvoed. Daarna sterf sy. En die laaste wat ek gehoor het, is dat hulle haar gaan vrylaat. Vriende, geopende deure het, ek gaan net gou die datum hier sien wat ek hier neergepen het, die 22ste juni in Northcliff Union Church, in die Baptiste Kerk in Northcliff, is daar mense wat gaan praat, wat gevange geneem was in Iran, omdat hulle die Christelike godsdienst bevorder en 'n getuie van Christus is. Dit is die Sondag aand, 6:00, ek noem dit vir u nou, geopende deure behoort u te ken, dis mense wat werk onder die leidende kerk van Christus. Nou die leidende kerk, lang ei leidend, met andere woorde, hulle werk daar en werk met die mense wat sterf vir Christus, wat hulle lewe opoffer vir die Here Jesus. En as jy nog nie ingeteken is op geopende deur nie, kan jy maar bietjie gaan Google. En ek gaan jy aanmoedig om daardie aand dalk weer om deur te ry daarheen waar 2 mense gaan gesels. Hulle het ook die boek Captive in Iran geskryf. En ons gaan jy aanmoedig om die aand dalk daar te gaan bywoon. En dan kan jy luister wat gebeur in hierdie lande wat het toe is, waar die evangelie nie verkondig mag word nie. En ons sit hier vanmôre, en ons het die voorreg om te luister, en om te hoor, en dan kom mense nie eers kerk toe nie, dis 'n skriende skande, as jy daaraan kom dink. Nou dit is die 22ste juni. Vriende, dan wil ons net ook al, die gesamentlike Pinksterdiens, die Randse Ring het elke jaar een gesamentlike Pinksterdiens, en dit vind weer plaas, of dit vind plaas die 8ste juni om 4:00 te Benoni. Dan kom al die gemeentes daar by mekaar, en dan vind Pinkster afsluiting daar plaas. Nou wonder u dalk, maar hoekom is daar nie by ons Pinksterdienste nie? Ons Pinksterdienste gaan net laat wees hierdie jaar, dis in Augustus. En dan gaan ons vir 4 Sondag, gaan ons verskillende sprekers hê, wat saam met Haatkraai werk, en hier by ons gaan optree Sondagoggende. Verskillende sprekers gaan optree, onder andere weet ek, dominee Johan Botha, Johan Kloete, dominee Bester, en dan ook dominee Harold Peasley, gaan vir ons met die woord bedien vir 4 of wat Sondag, agter mekaar in Augustus. Dis ons laat Pinkster. Maar ons gaan die Pinkster afsluiting bywoon in Benoni. 4:00, vriende, ons nooi u, en daar gaan dan ook geen aandiens hier by ons wees. Dis volgende Sondag middag om 4:00, te Benoni. Lees die woord is daar, ons internet uitsendings is ook daar, en baie welkom aan al die persone wat via die internet by ons ingeskakel is. Ons is dankbaar dat u vanmôre ook saam met ons in luister. En dan vriende, net so hier en daar ietsie anders wat ek net graag vir u wil noem. Ons wil maar toch die gemeente se ernstige voorbidding vra vir die veiligheid van ons gebou. Vir 'n hele lang ruk het ons, of laat ek het so stel, dis baie lank laas, dat ons hier enigszins probleme gehad het met mense wat probeer inbreek het, of dalk ingebreek het. Maar ons sien die afgelope week of 2, is daar weer verskeie pogings aangewend om in die kerk in te kom. En dit wil vir my voorkom, ek kan ook nou nie gaan vingers wys, sekerlik nie, maar van het ons nou hier langsaan baie beweging het, en daar is verskriklik beweging, van die oggend tot die aand. Dis asof die aktiwiteit net weer opgetel het, hier by die kerk. En selfs die persoon hier langsaan het my gevra, of ons enige inbrake hier het. En ek kon vir hom sê, weet jy, deur God se genade het ons baie, baie lanklaas inbrake gehad. Hy sê vir my, hulle het 6 veiligheidskameras opgesit om die kerk. En hulle het 4 gesteel. Ek meen, hulle sit veiligheidskameras in vir veiligheid. En hulle steel die goed. Hy sê, hulle sien die ouens, hulle op die video sien hulle die ouens wat die goed steel. Hulle het nou al 'n hele lang groot elektriese heining vir hulle opgesit. Hulle het 'n sekuriteitsou aangestel. Dis al wat hy doen. Hy kyk na die sekuriteit van hulle om van hulle gemeente en om die kerk. Hier sal hulle sien, ek het hulle, toe ons hierna toe ry, het jy gesien, hulle moet radio's beman, ensovoorts. Nou vriende, ons kan nie sulke goed bekostig nie. Ons kan nie eers dalk die opgradering van ons alarm bekostig nie. Wat nog te sê van 'n veiligheidsheining en veiligheidswagte en 'n sekuriteitsman, behalwe as iemand vir ons wil kom, volunteer. Ons kan dit nie, ons het nie daar die finansies nie. En daarom wil ek vra dat u tog maar ook in u gebede sal dink aan die veiligheid van ons gemeente. Ons gebou, hulle het in die week hier probeer inbreek. Pik julle gisteroggend het hulle hier skoon gemaak. En dan net nadat hulle weg, ek dink nie hulle was 'n halfuur weg nie, toe kom ek en Steven ook hier aan. En in daai halfuur het hulle pype hier agter by die kombuis probeer uitruk en uitbreek. Het ons agtergekom, want daar was water in die wasbak, en ek sê vir Steven, wat se water lê op die grond? Maak ons die kas oop en begin die probleem om die probleem op te spoor. En toe kom die gebou loop, toe sien ek maar hulle daai pyp probeer uitruk. En hy het losgekom by die wasbak. Hier voor by die dames toilette is die varings plat getrap. En hulle daardie afvoerpyp, dit kan jy sien, het iemand probeer beskadig. En of hy is beskadig, so iemand het hom probeer uitbreek. Die kraan hier, wat nie werk nie, hy is nou wel afgesit. Hy werk nie, hulle kon die kraan nie uitdraai nie. Maar die boonste gedeelte van die kraan is missing, is gone, is weg. Die hek hier na die mans badkamers toe, is net in die middel toe. Hulle die onderste punt oopgebuig, en iemand daar ingestuur, en al ons braairoosters en goeders het hulle weggedra. Pikkie, wat het hulle van jou weggedra, jou wat skroewedraaier? Dis weggedraai, dit daar gelos, want hy wou gister weer hier kom werk, toe hy daar kom gister, is dit weg. So vriende, ons vra maar, broers en susters, bid net, vra vir die Here dat hy ons kerk sal bewaar. Gelukkig kan hulle nie inkom nie. Ons gaan definitief, moet iemand kry om te kom kyk na die verdere beveiliging van ons plek. Daar is 'n alarmsysteem, jy kan die oogies sien. Ek weet nie of daai meer effectief is nie, ons gaan hom dalk maar moet skuif. Ons gaan van die oogies moet skuif, ons gaan definitief daar by die mans toilette nog 'n oogie moet insit, sodat as hulle daar inkom, dat die alarm om ten minste optel, en dan kyk na ander dinge, ek net op 'n manier kyk na ons veiligheid, daar kan het net 'n oogie ingesit word, en bygelas word, by van die bestaande zones. So as daar iemand is, wat bietjie sekuriteit ken, veiligheid ken, praat met my asseblief, ek sal bly wees, en dan kan ons ook net kyk daarna, en soos ek vra, en vra vanmôre, bid saam met ons, dat die Here ook ons kerk sal veilig hou, vriende, want as hulle hier moet inbreek, al het ons versekering, die verloor, en daai huisie daar agter is, daar duisende rande, se toeriste, as dit weg is, gesteel word, is gaan nie sommer alles kan vervang nie, so bid saam met ons asseblief vir die veiligheid van ons kerk. Here Jesus, U het by geleentheid vir U disippels gesê, U is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom, behalwe deur U nie. Gemeente, genade, barmhartigheid, vrede, word vir U geskenk vanaf God ons Vader, in sy Seun, die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens deur hartlik staande saam te sing vanmôre. Sing al wat leef met blye klank. Die grote koning lof en dank vir hierdie gunsbetoning. Hoe klink hierdie wysie? Ek dink dis 'n bekende wysie. Klink so. OK. Vanmôre sing wanneer ek nie kan sing nie. So vriende, u gaan nou maar moet sing en die wysie volg en die woorde hard sing, nê? Ons gaan ten minste die eerste versie probeer. Ek is ten minste bly ons sing weer bietjie nuwere goeters, want dit lyk so asof ons al die ouers nou al ken uit die hoof uit die hart uit, nê? Ons ken dit. Kom ons sing bietjie iets nuuts vanmôre. Sing al wat leef met blye klank. Die grote koning lof en dank vir hierdie guns betoning. Net die eerste vers staande en ons net sien hoe vorder ons met hierdie ene vanmôre. Van die Here oop. En ons maak dit by daardie baie bekende hoofstuk in Johannes oop, Johannes 14. Ons gaan saam lees enkele verse uit die woord van die Here vanmôre, 'n paar verse uit Johannes 14. En dan gaan ons net so 'n bladsy of twee verder blaai ook na Johannes 16. Nou, liewe toehoorder, as u wil weet wie en wat die Heilige Gees is, of wat God sê oor en van die Heilige Gees, is daar hoofsaaklik drie hoofstukke wat u kan gaan lees. Johannes 14, 15, en 16. Die meeste verse wat na die Heilige Gees verwys, kom in hierdie drie hoofstukke saam. Dis Jesus se lering aan sy disippels voor sy sterwe en sy opstanding en sy hemelvaart vind hier plaas. En dit draai ook om die werk en die persoon van die Heilige Gees van God. En ons gaan net enkele verse lees uit Johannes hoofstuk 14, gaan ons vers 16 tot 18 lees. Kom ons lees vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En dan blaai ons na hoofstuk 16. En ons lees saam vanaf vers 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, dis nou die trooster, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Net tot daar, die woord van die Here, dan ook by hierdie geleentheid. Terwyl ons so sit, kom ons buig net vir 'n oomblik die hoofde voor die Here, en dan dra ons hierdie diens aan God se sorg op. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat U vir ons vanmôre gegee het. Here, as ons dink dit is al winter, dis die 1ste van Junie, en tog gun U vir ons 'n heerlike opstandingsdag. En ons dankie vir die feit dat ons lewe en lewe het, en dat U vir ons hierdie lewe gee. Dankie dat U nie net vir ons fisiese lewe gee nie, maar dat U ook die bewerker is van ewige lewe. En dit word alles moontlik gemaak deur die Heilige Gees, wat die wedergeboorte in 'n hart kan kom werk. Vader, ons is dankbaar vanmôre vir die feit dat ons gespaarde lewens het, en dat ons hier in ons eie gebou die voorreg het om na die prediking van U woord te luister. Dankie dat ons hier kan wees om U te aanbid en om U die lof en die dank van ons harte toe te bring. Want in U en deur U en tot U is alle dinge. En Here, ons is so bevoorreg as 'n gemeente vir U goedheid wat ons mildelik uit U hand ontvang. Dag na dag dra U vir ons. U genade is volop in ons lewens. Maar Here, dan besef ons dat ons ook ten spyte daarvan baie keer nog so ver tekort skiet in ons lewens. Here, dalk is daar dinge in ons lewe vanmôre wat U nie behaag nie, wat die Gees van God bedroef en seer maak. Dalk is daar onvoltooide take waartoe U vir ons geroep het en wat ons nog nie klaar gemaak het nie. Here, so kan daar verskeie dinge in ons lewens wees waarop U die vinger vanmôre wil kom druk. Dankie vir die oortuiging deur die Gees van God in elke hart en lewe. En Here, as 'n gemeente wil ons ook vir U kom dankie sê vir hierdie plek van aanbidding en al die voorregte wat ons hier geniet. En Here, ons wil ook vir U kom sê dat ons vir U nodig het. Want Here, ons leef in 'n tyd waar dit maar beroerd gaan daar buite in ons land. Ons weet, Here, daar is talle mense wat vanmôre opgestaan het en wat niks gehad het om te eet nie. Dalk al vir 'n paar dae niks gehad het nie. En ons het al hierdie voorregte. En ons besef, Here, dis baie keer hierdie omstandighede wat mense dryf om misdaad te pleeg en dinge te doen wat hulle dalk andersins nie sou nie. Maar aan die ander kant weet ons ook, Here, dat daar is maar net 'n misdadige element teenwoordig. En Here, U sê vir ons dat dit is die mens se natuur, ons word so geskape. So gebore, moet ek eintlik sê, ons word so gebore met 'n sondige natuur. Want daar is niemand wat regverdig is nie, sê die woord van die Here vir ons, nie een nie. En Here, hierdie dinge, hierdie natuur waarmee ek gebore word, dryf ons en dryf mense om dit te doen wat vir hulle verbode is. Maar nou, Here, kom ons, U wat alwetend en alsiende is, vra ons dat U vir ons en ons hierdie gebou wat U vir ons gegee het, vir ons sal kom beskerm. Here, U het gesê, ons kan die engele vra, of U vra en U sal die engele aangaande ons opdrag gee. Here, ek onthou toe ek groot geword het, my ma altyd gebid dat U engele op elke hoekpaal sal sit. En Here, dis waar die skrif sê dat U dit doen. En dankie Here dat U ook vir ons, dat hulle ook vir ons uitgestuur word in diens van die heiliges as dienende geeste. Maar help ons ook Here om dit wat ons kan doen, te doen. En ons kom bid en pleit by U Here. En ons sê vir U dankie dat daar tot en met hede nog niks ernstigs hier gebeur het met inbrake en dies meer nie. Bewaar ons plek, Here. En ons dankie by voorbaat dat U dit doen. Here, ons bid vanmôre vir ons land. En Here, ons daar soveel dinge wat ons hier sekerlik nie mee saamstem nie. Maar U het gesê dat ons vir ons regering moet bid. En Here, tog hier en daar vind jy tog 'n positiewe ding. As ek dink aan dit wat die hoofregter gesê het, dat ons wette in lyn, meer in lyn moet kom met dit wat die skrif sê. Here, dan is daar tog 'n flikkering van hoop wat in ons binnestes opgaan. Dalk is daar tog van hulle wat U ken, al is dit dalk net 'n ene en 'n twee. En Here, ons gebede, die kinders van God se gebede, is wat kan tel en wat 'n verandering kan maak, want God werk in reaksie en in antwoord daarop. Ons wil vanmôre onsself en elkeen in hierdie gebou aan U kom afgee. Here, U ken my liggaam wat nie gesond is vanmôre nie. Help my om na die beste van my vermoë U woord te kan bedien en oop te breek ten spyte van die beperkinge en die tekortkominge. Ons bid dat U dit vir U rekening sal neem, sal sien van die moeitevolle arbeid van U lyde, en dat U ook daardeur vandag en vanmôre versadig sal word. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Vriende, uit ons voorgelese gedeelte is dit 'n paar versies wat handel oor die Heilige Gees. En ek wil vanmôre met U begin praat, en ek sal seker oor die volgende paar Sondae met U praat oor die Heilige Gees, wie hy is, wat hy is, en sy werk. Nou vanmôre wil ons met u praat oor hierdie gedagte, die Heilige Gees, 'n persoon. Om te verstaan, om die Heilige Gees te verstaan, om met vrug jou lewe aan God te kan toewy, en vrug op jou arbeid te sien as kind van God, is dit nodig dat ons moet weet wat die Bybel sê in verband met die Heilige Gees van God. Nou, ons weet dat hy maak deel uit van die goddelike drie-eenheid. Dit word ons geleer. Hangende af van watter era u groot geword het, selfs op skool, in godsdienstbeoefeninge, in kategetiese onderrig, en van die kansels af, is daar vir u geleer, dat God bestaan uit die Vader, uit die Seun, en uit die Heilige Gees, en dat hierdie drie een is. Die Heilige Gees is 'n persoon wat invloed en mag uitoefen op mense se lewens. Maar helaas is dit sekerlik ook 'n onderwerp wat deur baie mense gebruik en misbruik word en 'n teelaarde vorm vir verskillende dwalings wat ons baie keer ook vind en wat gepredik word van kansels. En ek dink daarom is dit vir ons belangrik om te weet wie die Heilige Gees van God is. Ons moet weet of hy 'n persoon is, of net bloot 'n mag is, wat 'n invloed op jou en my lewe kan uitoefen. Want vriende, as ons nie hierdie goed en hierdie feite vir onsself uitmaak en weet met wie ons te doen het en met wie ons deel nie, dink ek mis ons groot dele in ons verhouding met God, met die Vader, met die Seun en dan ook selfs met die Heilige Gees van God. En dis waarom dit belangrik is, dat ons hom reg sal verstaan, sodat ons in 'n regte verhouding ook met die Heilige Gees kan wees, en dat ons sy geseënde werk in ons lewens op 'n daaglikse basis kan en mag ervaar. Nou, ek wil dan vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, die Heilige Gees, 'n persoon. En as ons vanmôre vir onsself kan uitmaak, en jy en ek besef dat hy 'n persoon is, gaan dit sekerlik die wêreldse verskil in jou en my lewe maak, in ons verhoudings met hom en met God, drie-enig. Ek gaan vanmôre 'n paar gedagtes in u midde laat. In die eerste plek wil ek met u stil staan by hierdie gedagte, hoekom is dit belangrik om te weet dat die Heilige Gees 'n persoon is? As ons dan vanmôre sê, die Heilige Gees is 'n persoon, en ons verwys na hom as die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, waarom is dit belangrik? vir jou en my. Verskeie redes. Kom ek noem vir u 'n paar. Die eerste rede waarom dit belangrik is, dis vir ons belangrik vanuit die oogpunt van aanbidding. Vanuit die oogpunt van aanbidding. Vriende, ons aanbid God, die Vader. Daar is liedere wat ons sing, om God die Vader te aanbid. Ons aanbid die Here Jesus. En die liedere wat ons sing oor hom is legio en ek is lief vir hulle. Daar is 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ons van sonde gered. Ons sing dit. Wonderlike liedere, waarom? Want Jesus is 'n persoon wat geleef het. Jesus is 'n persoon wat sy lewe kom gee het. Ons weet die Vader is daar. Dis hy wat help skep het. Dis hy wat betrokke was as die skepper. En ons aanbid hom as die skepper van die groot heelal. Maar wat van die Heilige Gees? Wie is hy? Waar pas hy in? U sien, vriende, as ons nie vanmôre kan erken en weet en besef dat die Heilige Gees van God 'n persoon is, soos wat Christus Jesus 'n persoon is, soos wat God die Vader 'n persoon is, dan beroof ons 'n goddelike persoon van ons aanbidding, van ons adorasie, van ons verheerliking van hom en ons groot maak van een van die lede van die goddelike drie-eenheid. Daar is talle mense wat nie besef dat die Heilige Gees 'n persoon is nie. Vriende, ons sing daardie gesang nadat ons die wet doen, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe dink jy en ek na vanmôre oor hierdie persoon in die goddelike drie-eenheid? Wie of wat is hy vir jou as individu, as kind van God? Wie is hy vir u? Wat is hy vir u? Dink u, kyk u bloot na hom as iemand wat mag het, iemand wat 'n invloed op ons lewens uitoefen, on iets onpersoonlik. Vriende, dan beroof ons hom van die aanbidding wat hom toekom. Hy is 'n goddelike persoon wat net soveel reg het en aanspraak vanmôre maak op jou en my aanbidding. Aanspraak maak op ons liefde. Aanspraak maak op ons geloof, ons gehoorsaamheid, ons oorgawe en ons vertroue wat ons in hom veronderstel het om te hê. Al hierdie dinge wat ek genoem het, het ons vir die Vader, het ons vir die Seun, het ons dit ook vir die Heilige Gees van God. Verstaan jy waarom ek sê en vir u vra, hoekom is dit belangrik om te weet dat die Heilige Gees 'n persoon is? Vriende, dis vanuit die oogpunt van aanbidding is dit belangrik. Dis baie meer as om net teoreties daaroor te praat en teoreties daaroor na te dink. Maar vriende, ons het ook die verantwoordelikheid om dit prakties in ons lewens te doen. Nie net gesamentlik as 'n gemeente nie. Nie net in ons samesang nie. Nie net dalk in ons openbare of gesamentlike gebed nie. Maar ook daar by die huis waar ek is, waar ek beweeg en wat ek doen. Hy is 'n persoon waardig van u en my aanbidding. Kom ek vra vir u, wanneer laas het u die Heilige Gees as persoon in u stilte tyd aanbid? En ek weet die verskoning kan dalk wees, maar as ek God se naam noem, dan is hy sekerlik ingesluit. Ja, dis waar. Maar vriende, hoeveel maal, wanneer ons bid, dan roep ons tot God, ons Vader in die hemel, of ons noem die naam van Jesus, die Seun van God. Wat van die Heilige Gees? Wat van hom? As hy nie u aanbidding waardig nie, of vergeet ons van hom, omdat ons net nie aan hom dink as 'n persoon wat in jou en in my belangstel, omdat ons vergeet dat hy 'n persoon is wat na jou en my uitreik. Ons gaan nou 'n bietjie by al daardie dinge stil kom, so ek beter vinnig maak. Kom ek gee vir jou 'n tweede rede waarom dit belangrik is om te weet dat die Heilige Gees 'n persoon is. Nommer 2. Vanuit 'n praktiese oogpunt is dit belangrik om die Heilige Gees as persoon te ken. Vriende, as die Heilige Gees van God, luister nou wat ek vanmôre vir u sê en ek wil hê jy moet volg wat ek vir u sê. As die Heilige Gees van God bloot net in u en my oë 'n invloed is, of 'n mag is, of iets wat 'n invloed of 'n mag op my lewe uitoefen, gaan ek baie anders oor hom nadink as wanneer ek hom sien as 'n persoon. As hy 'n mag is, kom ons neem 'n voorbeeld. As hy 'n mag is, 'n invloed is, gaan ons uitgangspunt wees. Hoe kan ek meer van hierdie mag of invloed in my lewe van hom besit neem, of van dit besit neem, dat ek dit kan gebruik en toepas in my belewenis van God? Jy sien, maar as hy 'n persoon is, dan verander dit die prentjie. Dit draai dit totaal en al om. Want dan gaan my uitgangspunt wees, hoe gaan die Heilige Gees meer van my in besit neem, in beslag neem? Hoeveel gaan hy van my inneem, sodat my lewe hom kan behaag? Jy sien, vanuit 'n praktiese oogpunt is dit belangrik om te weet wie en wat die Heilige Gees is. As hy blote invloed is, of 'n mag is, waarheen lei dit? Dit lei tot selftevredenheid. Dit lei tot selfverheffing. Dit lei tot die gedagte van ek is in beheer van die hele situasie. Maar die oomblik wanneer ons dit omdraai en wanneer ons na die Heilige Gees kyk en hom aan hom dink en hom aanbid as 'n persoon, wat gebeur dan? Selfvernedering. Dan buig ek. Dan breek ek. dan moet ek bereid wees om niks te word en ook toe te gee en te onderwerp aan iets en iemand groter as ek self. U sien, dit is wanneer hy in beheer kom van my lewe. Liewe kind van die Here, hoe dink ons en hoe kyk ons na die Heilige Gees en oor hom? Is hy vir jou 'n persoon waardig van jou aanbidding van hom? Is hy 'n persoon waardig vanuit 'n praktiese rigting, dat ek buig, myself verneder, myself as niks reken, sodat hy alles kan wees in my lewe. Die Heilige Gees, 'n persoon. Kom ons staan stil by die tweede gedagte. Ons het gekyk na hoekom is dit belangrik om te weet dat die Heilige Gees 'n persoon is. Ek wil my haas. Kom ons kyk bietjie in die tweede plek na bewyse dat die Heilige Gees van God 'n persoon is. Hoe weet ons hy's 'n persoon? Wat sê die Bybel vir ons? Wat leer die woord van God ons vanmôre? En vriende, wanneer ons na hierdie dinge kyk, gaan ons besef dat die Heilige Gees van God iemand is, 'n persoon is, wat in sy diepste wese in jou en my as individu belangstel. En dat ons hom dalk tot en met vanmôre tot 'n groot mate uit ons lewens uitgesluit het. Ek wil nie sê ontken het nie, of misken het nie, want ons weet hy's daar. Ons weet die Bybel praat van hom. Maar aanbid ons hom, eer ons hom, gee ek myself weg aan hom, soos wat ek veronderstel is om dit te doen. Watter bewyse is daar in die woord van God, dat hy 'n persoon is? Kom ons begin by die heel eenvoudigstes, en hier is nou 'n klomp onderwysers en onderwyseresse saam met ons. Persoonlike voornaamwoorde word in die skrif gebruik vir die Heilige Gees. Nou vriende, ons weet, en ek gaan nou nie vir Tannie Adair en al die andere vra om op te staan of vir ons te sê wat 'n persoonlike voornaam woord is nie, want u weet wat dit is. Nee nou nie, ons weet mos wat dit is. 'N persoonlike voornaam woord verwys na wie? Na die persoon. As ons van iemand praat en ons ken nie sy naam nie, dan sê ons hy. As dit manlik is. As dit vroulik is, sê ons sy, nê? Of haar en hom. Dis mos persoonlike voornaamwoorde. As ek nou as Engelsman die goed reg verstaan. Nê? Nou goed, wat sê die Bybel? Kom ons kyk wat sê die skrif, vriende. Johannes, kom ons gee gou net 'n paar verse. Johannes 15 vers 26 sê: "Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, luister nou, sal hy van my getuig." Nou, wie is die my? Christus. O, wie is Christus? Die Seun van God, nê? Nee. Maar wie is die hy? Die Heilige Gees. So in ander woorde, as ons hierdie voornaam woord gebruik, my, verwysende na Jesus Christus, dan sê ons daardeur, Jesus is 'n persoon, 'n manlike persoon, hy bestaan, hy's 'n wese, hy was daar, hy het hierdie aarde bewandel. Net so word daar na die Heilige Gees verwys as hy, in die manlike vorm. Ons gaan 'n bietjie nou daarby stilstaan, as ek jy so 'n bietjie iets uit die Grieks uitleer met betrekking tot dit. Maar daar word voornaam woorde vir hom gebruik. Wanneer ons blaai na Johannes 16 vers 7, wat sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is voordelig, luister nou, dat ek weggaan. Wie is die ek? Jesus. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom, persoonlike voornaam woord, na julle stuur. Ek kan maar gaan lees in Johannes verder, in Johannes 16 vers 8, vers 13 van vers 14 sê, maar hy sal my verheerlik, persoonlike voornaam woord. Die interessant uit die Grieks, is dat die Griekse woord vir gees, pneuma, is 'n neutrale naamwoord in die Griekse taal. Ons noem dit 'n neutrale naamwoord. Daarom behoort al die woorde wat na gees verwys, dis ook neutraal te wees. Maar nie in die geval van die Heilige Gees nie. Wanneer daar in die Grieks na die Heilige Gees verwys word, dan word daar voornaamwoorde gebruik wat verwys na hom as 'n persoon in die manlike en nie neutraal nie. Jy sien, vriende, wat sê dit vir jou en my? Dat die Heilige Gees van God 'n persoon is. Kom, ek gee vir jou 'n tweede rede waarom ons sê hy is 'n persoon. Al die tekens of karaktertrekke van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Luister mooi wat ek vir jou sê. Al die karaktertrekke en tekens van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Nou wat bedoel ons daarmee? Wat is die karaktertrekke van 'n mens, van 'n persoon wat lewe? Die karaktertrekke van 'n lewende wese is dat hierdie persoon het kennis, gevoel en hy het 'n wil. Dis die karaktertrekke van 'n lewende wese. Baie mense dink aan die Heilige Gees. En dan sê hulle, hy is 'n persoon, maar dan sien hulle hom met hande en voete en tone en 'n kop of wat ook al die geval is. Vriende, dis nie karaktertrekke van iemand wat 'n persoon is nie. Dit is tekens van liggaamlikheid. 'n Hand en 'n toon en 'n kop en 'n neus en hare. Tekens van liggaamlikheid, dat jy 'n liggaam het. Maar karaktertrekke van 'n persoon is gevoel en wil en kennis. Kom, ek neem jy na die skrif toe. Nou gaan ons hierdie goeders bewys, want ek moet bewys wat ek sê, nie waar nie. En jy kan saam met my blaai as jy wil. 1 Korintiërs, ons gaan 'n paar dinge vir u wys, hier's baie versies, so ons sal moet vinnig beweeg. 1 Korintiërs hoofstuk 2 en daarvan vers 11 sê die woord van die Here vir ons die volgende. Hy sê, nee, dis hoekom, 1 Korintiërs 2, nee, nie 1 nie, 2, 2 vers 11. Hy sê, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God, hoofletter, die Heilige Gees van God. Met ander woorde, hier word kennis aan die Heilige Gees toegedig. Hy kennis, hy dra kennis, hy weet wat in God is, omdat hy deel van God is. Vriende, die Heilige Gees weet vanmôre wie jy is en wie ek is. Die Heilige Gees ken ons diepste begeertes. Die woord van die Here sê, ons het dit saam gelees, hy sê, hy sal in julle woon. Ek gaan iemand stuur om by julle te wees, en hy sal in julle wees. Hy ken ons gedagtes, hy weet wat ek dink. Die Heilige Gees weet wanneer ek seer kry, wanneer ek opgewonde is. Die Heilige Gees dra kennis, hy is iemand wat kennis besit. Hy ken nie net God nie, maar hy ken ook jou en my, in ons diepste, diepste wese. Die Heilige Gees weet vanmôre, of jou en my lewe met God reg is. Die Heilige Gees weet waar jy en ek vanmôre met God staan. Dalk is daar iemand in hierdie gehoor, wat God nog nie ken, as sy verlosser en saligmaker nie. Die Bybel leer vir my, in Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 7, dat het wie is wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wie doen dit? Die Heilige Gees. Waarom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Omdat hy jou hart ken. Omdat hy weet wie hy is. Hy weet of jy verlore, of nog verlore is. Hy weet of jy al jou hart en lewe met God reggemaak het. Hy weet het. Hy kennis. Vriende, ek wens ek het meer tyd om oor al hierdie goed te praat. 1 Korintiërs 12 en daarvan vers 11. Lees ons 'n volgende karaktertrek van die Heilige Gees. Die woord van die Here sê vir ons, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel. Luister nou, soos hy wil. O, dit sê vir my, die Heilige Gees het een wat? Een wil. Een wil. U sien waarom ons sê, dat hierdie studie van die Heilige Gees, is baie keer een terrein, wat deur talle mense misbruik word. En is baie keer die teelaarde en die teelgrond vir baie dwalings, ook in ons dag waar ons onsself bevind. Hoeveel mense is daar wat jy en ek ken, wat aan die Heilige Gees wil voorskryf, watter gawe hulle wil hê? En jy weet waarvan ek praat, sonder om nog eers een van hulle te noem. Nee, ons kom sê vir die Heilige Gees wat ons wil, en hoe ons wil, en wat ons wil. U sien, vriende, dis asof die Heilige Gees daar is vir die misbruik van die sogenaamde kinders van God. Ons kan vir hom kom voorskryf, ek wil dit, jy moet maar net inval, Heilige Gees. Nee, vriende, die Bybel sê hy te wil, dis hy wat uitdeel aan wie soos hy wil. Hy besluit wat goed is vir die liggaam. In hierdie gehoor sit daar uiteenlopende mense, met uiteenlopende geaardhede. Ons is deel van die liggaam van hierdie gemeente. Hierdie gemeente hier is 'n liggaam. En die Here het jou nodig. En die Heilige Gees wil vanmôre aan u 'n gawe en 'n talent kom gee, soos hy wil. Nie soos jy wil nie. Jy sien, ek glo, dit is die rede waarom baie kinders van die Here dalk passief is, en niks doen nie. Want almal soek hierdie ekstatiese goeders, wat emosioneel is, en wat die wêreld na kyk en gaan, oeh, dis mooi. Maar niemand wil die goed doen, wat nodig is, en daar op die knieën wees voor God in gebed, of een kerk skoon maak, of wat het ook al mag wees nie, vriende. Die Heilige Gees het 'n wil. Hy gee. Hy doen. Waarom? Omdat hy 'n persoon is. En wat doen ons? Ons wil aan hom voorskryf. Heilige Gees, u moet dit en dit. U moet vir my dit en dit. Dis nie hoe dit werk nie. U sien, vriende, wanneer ons hom raak sien, wanneer ons hom erken as 'n persoon, dan begin my wil ondergeskik kom en ondergeskik raak aan die wil van die Heilige Gees van God. net soos wat my wil ondergeskik is aan God die Vader en aan Jesus sy Seun, so moet my wil ondergeskik wees aan die Heilige Gees van God. Ek haas my, want die tyd stap verskriklik vinnig. Romeine 8 vers 27, luister wat lees ons in Romeine 8 vers 27. Die Bybel sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Van wie praat hy? Van die Heilige Gees. Hoor nou wat sê die Bybel. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Daar die woord bedoeling in die Grieks het al hierdie drie dinge, kennis, gevoel en wil, inbegrepen. Hy weet wat die bedoeling, hy weet wat die kennis, die wil, die gevoel van die Gees is. Al hierdie drie dinge is daar inbegrepen. Ek gaan nie veel daar oor sê nie. Ek wil u neem na een ander versie. Romeine 15, want my tyd stap geweldig vinnigheid. Romeine 15, vers 13, hoor hierdie vers. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, dat God jou en my sal vervul of sal volmaak met hoop en krag, dat daar blydskap en geloof sal wees. Die Engels praat meer van die woord liefde, dat daar liefde is. Die Heilige Gees is liefde. Ons het nog nooit so daaroor nagedink nie. Wanneer jy en ek sing, wanneer ons bid, wanneer ek preek, wanneer ons praat oor die groot wonders en dade van God, dan sê ons, want so lief het God die wêreld gehad. Nie waar nie? Die woord van die Here sê vir ons dat die Here Jesus het vir jou en my lief. Nie waar nie? Dis sy liefde vir jou en my wat hom na die kruis gestuur het. Wat van die Heilige Gees? Hy het jou ook lief. Weet u dat het die Heilige Gees is, sê die Bybel, wat jou en my oortuig van ons sonde, van ons verlorenheid, van oordeel, van geregtigheid, sê die Bybel. Hoekom doen hy dit? Omdat hy vir ons lief is. Omdat hy nie wil hê dat jy en ek verlore moet gaan, die vriende, dat alle mense tot bekering moet kom. Daar is ander verse wat ek vir u wil noem, maar my tyd stap aan. Daar is selfs een vers in Nehemia hoofstuk 9 vers 20, waar die Bybel vir ons ook in die Ou Testament vir ons vertel van die Heilige Gees, dat hy karaktertrekke besit. Ek wou u neem na Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, sê die woord van die Here vir ons. Vriende, die Bybel is vol daarvan, dat God in die Ou Testament homself bekend maak aan jou en my, aan sy volk, as 'n drie-enige God, wat bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 'n persoon. Wanneer daar in die Hebreëus, wanneer die Hebreëus verwys na God, dan word dit altyd verwys, of baie maal verwys in die meervoud, na die meervoud. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Deuteronomium 6 vers 4. Daar die enige beteken een in 'n saamgestelde vorm, in 'n saamgestelde sin. Die Bybel leer vir ons, vriende, dat hy tekens of karaktertrekke van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Gee my nog net een ou versie wat ek hier wil gee, en dit is Efesiërs 4 vers 30, wanneer die Bybel sê, en luister nou hierdie ene, en bedroef die Heilige Gees van God nie. Ons weet wat droefheid is. Nie waar nie. Ek is seker op een of ander stadium was u ook al in u lewe bedroef gewees oor een of ander saak, persoon of situasie. Dalk het u ook seer gemaak gevoel, gekrenk gevoel in u eer, as gevolg van iets wat iemand aan jou gedoen het, van jou gesê het, of nagelaat het om te doen. En dan kom daar in ons harte 'n hartseer op, oor daar die persoon of persone, as gevolg van dit wat hulle aan ons gedoen het. Jy weet waarvan ek praat, nie? Hoe dit gevoel vir u? Was dit aangenaam? Wanneer iemand jou teleerstel? Is dit aangenaam wanneer iemand jou te na kom sonder rede? Is dit vir jou lekker wanneer iemand jou krenk in jou eer en jy daardie persoon niks gedoen nie? En dit kom by jou ore uit. Partykeer vee ons 'n traan af, ander kere kom ons in opstand en wil daai ouens se nek gaan omdraai. So voel ons, nê? Hoor wat sê die Bybel. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Hoeveel maal bedroef jy en ek die Gees van God elke dag in ons lewens? Ons erken hom nie as 'n persoon nie. Ons is nie ondergeskik aan sy wil en sy leiding in ons lewens nie. Ons luister nie na sy oortuiging wat hy kom werk in ons harte nie, en hy kan maar praat, en hy kan praat, en hy kan met my werk, en partykeer moet hy verslaat uit God verskriklike dinge in my lewe toe, dan luister ek nog steeds nie. En die Bybel sê, bedroef die Heilige Gees van God nie. Vriende, vertel vir my, sê vir my, hoe bedroef ek 'n mag of 'n invloed? Hoe bedroef ons iemand wat nie 'n persoon is nie? Jy kan nie. Maar dis omdat hy 'n heilige, die Heilige Gees van God is, die derde persoon in die drie-eenheid, dat die Bybel vir ons waarsku. Moen hom nie bedroef nie. En vriende, enige iets wat jy teen die Seun en teen die Vader doen, doen jy teen die Heilige Gees. As jy hulle bedroef, bedroef jy die Gees van God ook. Is dit nie die rede waarom ons baie maal dalk nie op die standaard is waar God ons wil hê nie? Is dit nie dalk die rede waarom ons gebedslewens nie so vrugbaar is en toegewyd is soos wat het veronderstel is om te wees nie? Is dit nie dalk die rede waarom daar geen vrug op ons getuienis en op ons arbeid is nie? Is omdat dit dalk die ons dalk omdat die Heilige Gees in ons lewens bedroef is? Vriende, as jy en ek bedroef is, as iemand jou en my seer gemaak het en bedroef is, gaan jy graag nog iets vir daai persoon wil doen? Nie sommer nie. Behalwe as hy baie mooi kom om verskoning vra, nê, en op sy knieë staan en smeek, dan dalk. Ons is menslik. Jy weet waarvan ek praat. Die Heilige Gees word bedroef. Het ons hom nie dalk al bedroef in ons lewens nie? Die derde gedagte of die derde bewys, en hier gaan ek nie die goed noem, want my tyd is om, dade van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 vers 10, hy ondersoek die dieptes van God. Romeine 8 vers 26 sê die Bybel, hy is besig om vir ons te bid. Hy tree aan die regterhand van God vir ons in met onuitspreeklike sugtinge, hy bid. Vriende, invloed en 'n mag kan nie bid nie. maar die Heilige Gees saam met Christus bid vir jou en my. As ons maas en ons paas dalk nie vir ons bid nie, vriende, die Heilige Gees van God bid vir ons. Die Bybel praat van met onuitspreeklike sugtinge. Johannes 14 vers 16 sê vir ons, hy leer, hy herinner, hy verheerlik die Here Jesus Christus. En vriende, dis waarom hy gekom het, is om ons te wys na die Seun van God. Is dalk 'n boodskap op sy eie? Noem dit maar. Die woord van die Here sê in Johannes 14 vers 16 en 17, sê hy vir ons, hy is die trooster. Nou wat is 'n trooster? Jy het al gehoor van 'n sieke trooster. Nee, in die ou dag was daar sieke troosters. Weet jy wie dit is? Die ou mense. Weet ons wat die sieke troosters is? Tannie Hilda? Weet tannie wat 'n sieke trooster is? Nee. Kom. Dis die mense wat, wanneer daar mense siek is, dan gaan hulle, dan gaan staan hulle daai mense by. En dan gaan help hulle, en vertroos hulle, en help hulle deur daardie siekte toe. Dan die ouens op die plase, dan die babs. Oom onthou ons hierdie goed, nee, sieke troosters. Dis ouens wat andere gaan help wat siek is. Ons kry mos nie meer vandag nie, elke ou se eiland. Jy snork self op. Jy snork vir jouself op, vriende, en daardie dae die mense omgegee. As hulle gehoor het, daar is siekte in die huis, daar is daar mense wat gegaan het om te gaan help. Hoe kan ons help? Die Bybel praat vir hom as die trooster. Ek het die tyd om in te gaan op die Grieks en op die Latijn, selfs van advokaat. Die Latijnse verklaring of vertaaltrooster met advokaat. Nou die advokaat word saamgestel, broer Barry, uit twee woorde, nee. Ad, en dan verdeelig fokaat. Dis, maar net vir interessantheid, die trooster beteken, hy is gestuur van God om langs my te staan. Jy sien, dis sy opdrag. Dis sy taak. Vriende, hoe kan een invloed of een mag dit doen? Dis net een mens, net een persoon. En die God sê vir sy kinders, hy sê, moenie huil nie. Hy sê, moenie droewig wees nie, moenie bedroef word nie. Hy sê, ek laat julle nie as wese agter nie. Ek weet, julle is hartseer omdat julle my nie gaan sien nie, ek gaan weg. Maar ek stuur die Heilige Gees, een persoon, om namens my langs julle en in julle te wees. Van God geroep en gestuur. Liewe kind van die Here, hoe dink u en ek baie maal oor die Heilige Gees? Is hy 'n persoon of is hy 'n invloed? Ek wil afsluit met iets wat ek gelees het. So 'n klein ou boekie. Gaan nie, jy gaan hom iewers kry nie. Dit handel oor 'n man met die naam van Dr. Walter Wilson. Ek gaan net vir so ietsie lees hierso. Then God gave to him a great challenge. As so often is the case for the Lord's people. Just as a white-haired old man in Brooklyn admonished the energetic Moody to honor the Holy Spirit, an elderly friend wrote a steamer letter to the young missionary John Hyde to seek the fullness of the Spirit. Just so a man of God was used by the Almighty to stir the heart of Walter Wilson. In 1913, a servant of the Lord from France visiting in the Wilson home inquired, "Hoor nou wat vra hy vir hierdie jong sendeling. What is the Holy Spirit to you?" Wat is die Heilige Gees vir jou? God vra dit vir jou en my vanmôre. En Wilson antwoord, "He is one of the persons of the Godhead, a teacher, a guide, the third person of the Trinity." The missionary corrected Wilson by pointing out that he had given to the Holy Spirit a place of insignificance and inferiority. He is just as great, said the missionary, just as precious, just as needful as the other two persons of the Trinity. But still, you have not answered my question. What is he to you? To this, Wilson had to rightfully reply, he is nothing to me. I have no contact with him, no personal relationship, and could get along quite well without him. Dit het hierdie man, Dr. Wilson, genoop om God te gaan soek. Totdat die Heilige Gees vir hom so 'n lewende werklikheid geword het, dat het sy hele lewe oorheers het. Sal bietjie later oor die vervulling met die Heilige Gees van God praat. Wat is die Heilige Gees vir jou? Kom ons antwoord dit eerlik, elkeen vir onsself vanmôre. Vriende, ken jy hom as 'n persoon? Ken jy hom as 'n persoon? Here, ek dank u vir u woord vanmôre. Ons het soveel dinge gehoor. Soveel feite. Soveel waarhede. Op die einde van die dag kom dit alles neer net na hierdie een ding. Die Heilige Gees. 'n Persoon. En nou moet ons antwoord, Here. Wat is hy vir my? Wat is hy vir ons? Hoe kyk ek na hom? Hoe dink ek oor hom? Besef ons dat hy in my woon, as ek getuig van redding. Dat hy weet wat ek doen. Dat hy my seer voel, saam met my. En hoeveel maal misken ons hom? Omdat ons nie aan hom dink as 'n persoon nie. Hy het ons adorasie nodig. Hy verlang na ons aanbidding, ons verheerliking van hom. Hy smag daarna dat ons lewens vanmôre ondergeskik, weggegee moet word en wees aan homself. O Here, open ons oë, open ons hart, verander ons sienswyse oor hoe ons van die Gees van God dink en praat. Amen. Kom ons sluit af net met een ou versie. Halleluja lied 120 vers 1. Ons gaan staan as ons die lied die noot kry en dan sluit ons af daarmee. Die seën van die Here en gaan met sy vrede huis toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. En herinner dat die Heilige Gees as persoon in sy kinders se harte woon. Amen.